En sem sagt að þetta var dýrleg æska og ég get ekki skilið að nokkur barn nú til dags geti hafa átt eins góða æsku eins og við þessi stóri hópur áttum. Því að við vorum aldrei fátæk. Það var allt nýtt. Mamma saumaði allt upp á okkur, hún prjónaði allt upp á okkur og prjónaði vel. Amma spann allt sem þurfti í þetta. Svo leiðis og hún prjónaði alla sokka og vettlinga en mamma prjónaði allt nærfötin úr því sem hún spann. Þannig var þetta að við höfðum nóg og maturinn pappi var við sjó. Það var alltaf nógur matur. Við vorum aldrei svöng. Eins og sumstar var annars staðar á landinu en það kom aldrei fyrir á Vestfjörðunum að þar væri skortur. Á þessum stöðum þar sem að sjórum var stundaður allan ársins hring vegna þess að við vorum alltaf með svo góðan mat. Við sáum ekki til dæmis hvorki smjör eða smjörlíki en við höfðum lýsisbræðingur og hann var dásamlegur. Og hann var búinn þannig til að mamma hún... Þegar pappi bjóð til úr mörnum, hann bjóð til mörg töflur. Hann var hnoðaði brytjar smátt og svo var hann hnoðaði í litlar töflur. Og það var til að hafa út á fisk. Og svo þegar hún var að búa til lýsisbræðingin, þá brætt hún í stóra skál, dáldið af mör, þegar hann var orðin vel brættur. Þá sett hún sem svaraði helming á móti mörnum. Brættum, sem sett hún lýsir úr flösku sem hún var náttúrulega búin að bræða því við áttum nú alltaf nóg af lýsi á flösku til þess að drekka og þegar hún var búin að setja þetta saman við þá byrja hún að píska þetta það var nú lélu þá hún ekki til þeitarar þá en það var svona einhver pískur svona eins og stráum stinnum sem hún sló þetta innin í skálinni og þetta var mjög erfitt Og hún hamaðist og hamaðist við þetta og við vorum að horfa á þetta fyrst með við vorum minni. Þá hún gæti við sá að það þetta var að verða alveg reyndi eins og hún væri að þeyta rjóma. Og þetta var mjalla, mjalla kvíkt og þegar hún var búin að þeyta þetta að þetta var fara að verða þykkt. Þá sett hún þetta í litlar skálar eða svona form eins og var bakað í jólakökur eins og leis. Og þetta var kallað lýsisbræðingur og þetta var náttúrulega alltaf mjúkt. Og mikið lifandis hnossgæti var að fá þetta ofan á brauðin sem hún bakaði sjálf í opninum svona pottbrauð og svo líka allar rúkökurnar sem að þau gerði sko þetta þó að vera ekki ofan á þessu hvorki rúllupilsur eða neitt eins og nú er til dags það var okkur nóg að hafa bara lýsisbræðingin þetta var svo gott
Lummurnar,
þær voru nú góða líka. Ég veit ekki hvort að margir hafa gert það sem mamma gerði. Það var svo mikið á gotu og lifur, alltaf á fiskinum. Og sumar goturnar sem hún ekki sauð, þá tekur hún þar sem voru ægilega misjaflega rauðar úr fiskinum, eitthvað hvað fiskurum var stór. Sumar voru svo afskaplega fallega rauðar og fallega. Og mamma tók hrognin, skóðu utan af skinnunu, setti þau í skál og hrærði þetta saman. Stundum geymdi hún þetta svolítið, en svo þegar hún var að baka lömmur, þá setti hún þetta saman þegar hún var búin að þeyta þetta, þá var þetta eins og bara rauða úr eggjum. Og þá setti hún helmingin af þessu saman við, lummurnar og þær urðu svo góðar og þær voru svo eins og við væri þarna með fleiri egg í þessu og meira sér við settum þetta stundum í pönnukökur líka og eins í vöflur þá settum þetta og þetta var alveg óskaplega gott og svo fallegt á litin en þetta settum í þetta þrennt í lummur og einstaka sinum í pönnukökur en mjög oft í vöflur Og það var gaman að sjá þegar mamma egnaðist vöflujátt sem var látið ofan á eldin, hringinu voru teknir og svo voru vaflan sett og það var eins beggja megin, opnaði, setti svolítið í miðjuna, svo lokaði hún og setti annan niður, þannig að það var farið að hitna, Vel þá snér hún því og setti hitt loki niður og svo þegar hún opnaði þetta þá kom þetta fallegu, fallegu fimm vöfflublöð út. Voða það þótt okkur þetta mikið. Þetta var, þegar þetta var komið á heimil, geta fengið vöflur þegar við vildum. Og við týndum svo mikið að berjum, það var svo mikið að berjasult og svona eins og hafa þetta með. Þetta var alveg norskæti, sko. Alveg. Það var þannig svona margt sem að mamma gerði sem að margar konur gerði ekki. Sumar hlógu nú að segja, getur þetta verið, Elisabeth, þú hafi notað þetta. En við gerðum þetta sjálfar á eftir, sko. Það var nú eina og ein kona sem tók að eftir okkur en þeim fannst þetta nú skrítið, sko. En þegar það sáu þetta og borðuðu þetta og smökkuðu þetta, þá gáttu ekki fundið en þetta hefði bara verið ekk. Þetta var eitthvað neginn svolnig. Þannig efni þessu sem virkaði bara eins og bæði á lítinn og annað og smekk eins og þetta hefði bara verið ekki að rauða.